Atuya kuchiwa hanyoja 7. Hana walombagu lileza. Kubaramu bugu ya 1 Samuel. Chapter 1, jandano ja 1 kusika ku 20. Linoneza gainda chindi cha Rute. Muchisi cha Israeli kwa garimuga intu wakari kuitwa kuti Hana. Musankwa akwe wakari kumuyandisisia. Pesi Hana taakari kukomene. Agambo taakari kujisi mwana. Yonse miaka bakari kuunka kunganda yareza. Kusilo. Bakari kutola izipego akuri aba kulireza. Hana wakanjira munganda ya mwamireza akuti. Leza kuti wandiyeya akundipa mwana mpaondi ya kupanguwe mugati kabumi bwakwe. Imino mwaya kwe yaka nyamauka na agari kwa ambaura kulireza. Pesi kuina na agapanga chongo. Eri wakari kubona walomupati wabaga mbausi. Waka yeya kuti ndiza wakorwa. Peleleza waka huwa uromba kuzwa kuri Hana. Nkabela muji ndiji mwi waka ziara mwana murombe waka muzika kuti Samuele. Nokubakuti Hana kuina na akazialira musankwa akwe imwana. Imuruma akwe wakari kumuyandisha maningi. Alimu musankwa akwe kuina na akamutanda pe. Nobe nzuma, leza ulatu ambira kuindira mujuru akwe. Iba alumita vele de kutanda vamaga intu babo. Vele de uyanda vamaga intu babo.